chove en Santiago, meu doce amor. Camelia branca do ar brila entebrecida ao sol. Alga peneirada por anxios de neboa cae feito vidro sobre Compostela. Ai, como resoa no tambor das pedras. A enloita da lúa e as orfas estrelas choran mainamente sobre Compostela. Ai, como nos doe o son da súa queixa. Desfolla o pranto das outras camélias. Quen espalla bágoas sobre Compostela. Ai, que ten rorballo soñou o poeta.